«Гісторія одного цуду». Передача Сергія Дубовця.
Асабіста для мяне антысемітызм беларусаў і быў, і застаецца загадкай. Не тое, што падтрымаць, зразумець не магу. Тым больш, калі антысемітызм спрабуюць прадставіць як складнік беларускай нацыянальнай ідэі. Тады, 30 гадоў таму, калі стварылася першае публічнае аб'яднанне «Беларуская майстроўня», гэты самы антысемітызм рабіў спробы ў яе прабрацца, але не прабраўся. Я разумею, чаму. Мы былі арыентаваныя на пашырэнне ведаў, на развіццё культуры, на адкрытасць. І калі ў прыватнай размове нехта са старэйшых нацыяналістаў на поўным сур'ёзе заводзіў гутарку пра тое, што ва ўсім вінаватыя жыды, якія недзе ў Бабруйску на мылавараным заводзе наўмысна вырабляюць мыла «Беларусь», каб беларусы штодня змыльвалі з кавалка святое імя сваёй бацькаўшчыны, для нас гэта гучала смешна, калі не тупа. І прымушала задумляцца пра тое, што беларуская ідэя можа быць не толькі светлай, адкрытай і прывабнай, але і вось такой, прымітыўнай ды зацыкленай на выяўленні ворагаў. Напэўна, жыды станавіліся ва ўсім вінаватымі ад бяссілля свядомых беларусаў перад сістэмай, якая русіфікацыю зрабіла дзяржаўнай палітыкай. Магчыма, мы, у адрозненне ад старэйшых, былі не настолькі бітыя ды застрашаныя гэтай сістэмай, каб галоўную прычыну дэнацыяналізацыі бачыць у ёй, а не ў жыдах. Так ці інакш, але мы усяляк імкнуліся засцерагаць сваё кола ад такіх праяваў, як антысемітызм. Як, дарэчы, і ад любых іншых ацэнак чалавека паводле ягонай этнічнай прыналежнасці. Наадварот, далучэння да майстроўні этнічных небеларусаў толькі віталася і пераконвала нас саміх у прывабнасці і агромністым патэнцыяле нашай ідэі, інакш кажучы ў тым, што мы на слушным шляху. Тэма жыдоўства магла ўздымацца ў майстроўні хіба што ў звязку з самім гэтым словам «жыд». З усім сваім маладым максімалізмам мы сцвярджалі, што «жыд» – спрадвечная ў беларускай мове неўтральная назва народа, якая стала абразлівай у выніку русіфікацыі. А паколькі мы адкідаем наступствы русіфікацыі, мы павінны вяртаць у мову свае спрадвечныя словы з іх спрадвечным сэнсам. Максімалізм выяўляўся ў тым, што паміж нашым жаданнямі і рэальнай сітуацыяй у грамадстве пралягала прорва, і слова «жыт», як ні круці, успрымалася вуліцай, як абразлівая. Гэтую сітуацыю добра запомніла Марына Лычкоўская, майстроўка, якая ўжо шмат гадоў жыве ў Ізраілі, і там сутыкаецца з падобнай прорвай.
Прынамсі, у Ізраілі менавіта вось майстроўскі вопыт дапамагае мне і там ацэньваць некаторыя падзеі, можа быць, неяк інакш, чым тым, хто такога вопыту не меў. Калі от даведалася я пра існаванне яўрэяў у майстроўскія часы, то от жыды – гэта ж беларуская назва яўрэяў. Я разумею, што гэта беларуская назва яўрэяў. Але на той момант слова «жыд» успрымалася яўрэямі вельмі канкрэтна. І за гэтае слова тыя, хто мог, білі морды. І добра білі, і, можа, і ж слушна рабілі, бо далёка не кожны гэтае слова казаў нейтральна. І я тады яшчэ спрачалася з некім, я казала, ну чаму цяжка, калі чалавека каробіць ад гэтага слова? То чаму нельга яму сказаць не жыта яўрэй ці габрай, калі ўжо там знайшлі нейкую кампрамісную форму? А пасля смешна я сутыкнулася ў Ізраілі з тым, што там таксама, там тлумачаць усім яўрэям, што гой, гэта не крыўдна, гэта проста назва іншага народу. А ёсць людзі, якія гэтае гой ці гойка успрымаюць адназначна як абразу. Я ўжо там яўрэям кажу, то што вам цяжка? Мне кажу, калі ласка, мне ўсё роўна, кажыце, гой, гойка, мяне гэта не чапае, я ведаю гісторыю слова, я з філалагічнага боку гляджу на гэтае пытанне. Гэта таксама, як нейкі трактарыст будзе мацюгацца, я буду разумець, што гэта не тое, што з непавагі да мяне жанчына, а мова ў яго такая. Гэта ў яго словы звязкі. А ўжо калі інтэлігент будзе мацюгацца ў маёй прысутнасці, то тады ўжо я, так сказаць, добра падумаю, як ставіцца да гэтага інтэлігента. Сітуацыя адзін у адзін. Ты ім тлумачыш, што можа нехта яму гэтая гойка так рэжа сэрца, што аж няма як. Ну табе цяжка сказаць не яўрэйка ці яшчэ як-небудзь. Не вось гэта значыць, гэта не крыўдна. І от так само ў майстроўні было: жыды гэта не крыўдна, жыды гэта натуральная назва. Мне мой майстровский опыт допомагає бути у Ізраїлі, не крудуючи на некоторые речі, на які може покривдитися чоловік, який такого опыту не має.
У Ізраїль Марина поїхала на запрошення свого будучого мужа Аркадія, а познайомилися вони у Мінську, між іншим, дякуючи майстровні.
Мужа кличуть Аркадій, народився він у Мінську. І до від'їзду у Ізраїль тут і жив. Скінчав він Мінський університет, факультет радіофізики. Історія знайомства навіть нічим зв'язана з майстровнею. Тому що колись на майстровню приходило шмат різного народу, і туди потрапила така дівчина Люда Матусєвич, вельми активна і енергічна, і дагетуль вона така. І вона відала усіх і усе. Я її на майстровню занесла, і у секції туристів-альпіністів вона була. Дочку їйною зовуть Працлава, а хрещеною Єфросиня. Це моя хросниця. Так ось гэтая Люда, коли вона прийшла, і вона почала мене водити по різних місцях, де вона бувала апрача майстровні, наприклад, у туристську секцію. А так само вона тоді ладила такі краєзнавчо-гісторичні маленькі вандровки. Апрача того до вандровок мали дочинення Міклашевич у майстровні. І колісті отрималося так, що Ігор був згодний взяти мене у вандровку на Кавказ. Це була зарегістрована вандровка, і вона була другої категорії складаності. Для цього мені треба було мати вандровку першої категорії. А час у мене заставалося з осені до літа. І ось Люда, користуючись своїми туристичними знайомствами, привезла мене спочатку на туристичний зльот, де я познайомилася ось з мужем і його братом. І вони тоді так само активно займалися туризмом. І домовилася з ними, що вони мені беруть у свою зимову вандровку. До речі, сама Люда дійшла, і вона йшла офіційним керівником, а таким справжнім керівником, який ведав місцевості, йшов якраз таки от мой будучий муж. Муж на той час некілька годів був моєю лепшою сябровкою, як мати казала. Каже, йди, там твоя сябровка на телефоні. Ні, так сошлися. І він на той час був вже сімейний, він рано вельми женився перший раз. Ну і отак от ми з ягоною сім'єю сябрувалися. Таким чином з'явився єврейський осяродок, у який я так само потрапляла. І довідалася, як це не просто і складано бути у цьому світі євреєм. З мужем отрималося так, що у кінці 80-х, початок 90-х, резко народ почав єврейський їхати у Ізраїль з усіх кутків Совєтського Союзу. І вони так само вирішили репатріюватися, причому вся велика сім'я. До речі, він зі своєю першою жінкою, вони четвероюродний брат і сестра. І вони обидва туніки. Коли вони женилися, то у ЗАСі питалися, яке прізвище хочете, своє чи мужево? Своє. І після обвіщають, значить, він тунік, і вона тунік. Ну, от вони поїхали туди, у Ізраїль. Він поїхав з першою сім'єю, і батьки його не там так само тоді з'їжджали, і сім'я його не першої жінки. А ми просто протягували переписуватися з ним. І у некий момент висвітлилося, що відносини з першою сім'єю розпалися. І він мені запросив, навіть не він, а його сім'я, батьки його не робили мені запрошення. Бо не так, то просто було не євреї з'їздити у Ізраїль туристом. Запросили мене спочатку у гості. Ну, а потім от з'явилася пропонова, чи не пошлюбуватися нам, чи не завершити нам наше сябровство шлюбом. Я довго думала, бо мені було вельми болюче приймати це питання. А з другого боку, ну, я вирішила, ну, чим я ризикую у тим плані, що поспробувати. Бо, справді, це був просто вельми близький для мене чоловік, тому що я не надто віру у шлюби по великим і страстним коханні. Значно легше, коли люди просто, це свої люди, з якими, це твоя команда. Твоя сім'я, це твоя команда, з якою ти йдеш по житті. Це чоловік, який тебе підтримує, якого ти підтримуєш, і вам разом добре, і, так сказати, ось то, що греє, а не пече. Ну, от приїхала туди, оформили шлюб. Увогалі мара життя була бути хатньою господиня, і вона врешті-решт справдилася. Я замужем, за мужем, як за кам'яною стінкою. Стінка програмує. Уся протятая своєю білоруською ідеєю, я вельми добре розуміла його жадання жити у Ізраїлі на землі протков. Ні, я не єврейська жінка, я білоруська жінка. Урешті-решт, коли я вирішала для себе колись це питання, мені справді було вельми тяжко покинути Білорусь і покинути усе своє, що тут залишилося. Залишилося практично все. тут выбор был зроблены на корысть сям'ї, але все одно, то я все никуда не поделася. И сябры, и свояки, и земля. Коли довелось отмовиться от громадянства, мне так само это было вельми болюче. Это то, что твоя родима не дозволяет тебе достаться громадянином. Ну, так отрымалось. Вот где такие краины, у яких вельми специфичные умовы. Израиль так само не от доброго життя примая все эти законы. Он мусить оборонять свою еврейскость, своей державы, сярод арабских краин, яких немало, и которые, тем не менее, хотели бы еще и эту землю под себе подобрать. То, что во мне было белорусское, оно никуда не поделось от того, что я приехала туда. Коли лечить, что я так сама ковалочек Беларуси, то Беларусь из меня никуда не поделась. И она со мною засталась.
Кожный приезд у Беларусь, а это здарается раз на полтора-два года, Марина с семейниками наведывают могилы свояков и обовязково ходят у театры. Все лето за месяц яны поглядели больше за 20 спектаклей. При этом Марина без конца фотографуя, небы вяде дённик поездки. Словом, имкнется назапасить чем более уражанью, бо у Израиле белорусского життя як такого нема.
Израиль – это и специфичная краина. Для яўрэяў гэта не эміграцыя, гэта рэпатрыяцыя. Гэта дзве розныя рэчы. А яўрэі гэта не эмігранты, гэта рэпатрыянты. Яны вернуліся на сваю гістарычную радзіму. Каб нарэшце мець тую зямлю, дзе ніхто не тыцне ў морду, што ты жыдоўская морда, таму там, напрыклад, беларус можа апынуцца як. Вот як я, напрыклад, беларуская жонка яўрэйскага мужа. І яўрэйская абшчына гэта не ўхваліць, таму што міжнацыянальныя шлюбы там не вітаюцца, яны нават тут не вітаюцца. У майго мужа гэта першы выпадак у ягонай сям'і, калі ёсць неяўрэйская жонка. Праўда, і ў мяне гэта таксама, такі змяшаны шлюб гэта першы. Коли, например, ты там по национальности русский, ти казах, ти там татарин, ти там поляк, ти там еще кто-нибудь, то ты это как национальность воспринимаешь. Яуреи – это, в первую очередь, религийная супольность. Ты можешь стать яуреем, будучи человеком любой иншей национальности. Ты можешь пройти гиюр, и ты будешь яуреем. Гиюр – долучение до иудаизма. И это все не так просто. Але проблема ассимиляции, яны лічат для себе великой погрозы. Только шлюбы однонациональные, або коли ты берешь некого іншого, он мусит пройти гиюр. У нас семья такая худшей, он яврей-сионист худшей. У его религия не настолько стоит на первом месте, у его национальная яврейская идея. То, что связано с переконаниями, об праве яврея уметь свою землю, свою историю, отстоивать это, жить у этом. Там у неровном становище опинаются дети от смешанных шлюбов. Потому что яврейство передается по мати. А моя дочка яврейкой не лечится, потому что мать у нее не яврейка. Коли я пройду гиюр, она будет лечиться. Або коли она сама пройдет гиюр. Коли она захочет побраться шлюбом с неким яврейским хлопцем там, то они мусят або забить для ее гиюр, або забить этот шлюб за межами Израиля. Громадянского шлюба там нема. Тому говорить про некое белорусское житие в Израиле, это трошки смешно.
Острая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сергій Шупа. Зараз каротка пра змест сённяшняй праграмы. У сталіцы Арменіі завяршыўся двухдзённы нефармальны саміт арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. На кангрэсе ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі, які адбыўся ў Менску, старшыня партыі Сергей Гайдукевіч быў вылучаны прэтэндэнтам у кандыдаты на прэзідэнцкіх выбарах. Мікалай Аўтуховіч даслаў сябрам першы ліст зівацавіцкай калоніі. Выйшаў на волю былы міліцыянт Міхаіл Казлоў, якога судзілі разам з Аўтуховічам. Актывіст кампаніі «Гавары праўду» Міхась Башура да суду будзе знаходзіцца ў жодзінскім ізалятары. Апрача гэтага ў праграме «Доследь свабоды, як жывецца беларускім пенсіянерам», «Жнівень» з Ларысей Геніюш, «Саўка да Грышка» ў «Песнях свабоды» пра фільм «Хросны бацька», у праграме таксама «Дом літаратара» і «Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду».
Вы слухаете Радио Свобода. Тут Сергей Дубовец. Сегодня у вострой браме про белорусскую майстровню 30 годов тому расповедая Марина Лычковская. Перед отъездом у Израиль Марина працавала у Институте мовознаўства Академии наук, а перед тем училась на филфаку БДУ, а еще ранее гадавалася то у Менску, то на Полесье. Але вот ее история, рассказанная по парадку.
Муж так само Менчук. Навод он больше Менчук, чем я был. Он тут народился, а я народилась все ж таки у Гомельской области. Хотя батьки на той час жили под Менском у колодешах, але мать моя хотела, каб я народилась у ейной вёсцы, откуль вот яна выйшла. И яна ехала нараджаць мяне туды па веснавой распуціцы, и нарадзілася я ў Камрыне Гомельскай вобласці. Гэта недалёка ад Чарнобыльскай зоны. Но хацела на радзіме, каб дзіця нарадзілася. Так што кожнае лето я праводзіла якраз там, на мяжы з Украінаю, Брагінскі район. Цяпер туды, наколькі мне вядома, пускаюць на Радуніцу, каб прывялі людзі ў парадак магілы. Некалькі гадоў таму мы ездзілі туды, яшчэ мама была жывая, і тады вот мы неяк удала прыехалі вясною, якраз там Радуніца пападала, і мы ездзілі ўсе разам, бацька вазіў на машыне туды, спыняліся ў Камарыне, бо там тады яшчэ былі жывыя сваякі. То такім чынам маё дзіця таксама бачыла Чарнобыльскую зону і хату сваёй прабабкі. Сумная гісторыя была. У мяне ж стрыечная сястра, от якая родная сястра Валодзі Волкава, то яна ж жыла ў гэтай Прыпяці, якая абслугоўвала Чарнобыльскую станцыю. То мы даведаліся аб гэтай аварыі, калі ў ранку у нас раздаўся званок у кватэры, адчынілі дзверы, стаіць мая стрыечная сястра, трымаючы дзіця за руку у тапачках, там у чым былі, у тым беглі, яны яшчэ бачылі гэтага грыба. Прынамсі, мы ведалі трошкі раней, чым іншыя, пра тое, што там адбылося. Бацька мой з Узды, земляк Крапівы, а маці, яна з Гомельскай вобласці, але ж таксама там не адразу апынуліся, бо бабуля, яна сама з Полатчыны, з Захарніча, та пад Полацкам, там не так далёка. Я там пару разоў была на той радзіме, але это, ну, не шмат ўжо давялося да ад'езду ў Ізраіля, пасля ўжо, можа, і не даязджалі туды. Так што атрымліваецца такія тры кропкі ў Беларусі: Полатчына, Гомельшчына і Міншчына. Бацька вучыўся ў Маскве, ён сканчаў МГУ. Вучыўся на геолага, на геафізіка. А маці ў Кіеве адукацыю геалагічную атрымлівала. Пазнаёміліся як? Таксама планы былі ва ўсіх там папрацаваць дзе і падалей, і што. Але так здарылася, што і ў маці, і ў бацькі памёрлі іхнія. Бацька адзін і бацька другі. Я ні аднаго дзеда свайго не бачыла. Абодва ад сэрца. Там адзін не прачнуўся, і другі не прачнуўся. Неяк там перапрацаваліся. Адзін быў дырэктар саўгаса, а другі быў заслужаны настаўнік Беларусі. Ну, так трэба было падтрымаць мацярок, якія засталіся адны. І такім чынам на нейкі час яны затрымаліся на працы ў Беларусі і так пазнаёміліся. Беларуская мова для мяне была не чужая, практычна з маленства. Памятаю, як на 5 год мне падарылі дзве кніжкі, адна з якіх была «Сказкі народов СССР», а другая была кніжка казак у Владзіміра Дубоўкі. У мяне гэтая кніжка дагэтуль у Менску ёсць. Таму чытала па-беларуску я з маленства, як па-руску, так і па-беларуску. Для мяне не было ніякай праблемы чытаць і так, і гэтак. Тым больш, што бабуля, якая вось бацькава маці, яны Узінскі район, яны гаварылі на даволі такі прыстойнай беларускай мове. Калі ён размаўляў са сваёй маці, са сваімі сваякамі. Беларуская мова, хай сабе, не настолькі літаратурная, як у кніжках, але яна была і мела месца ў жыцці. Нейкая беларуская ідэя такая, якая магла б з'явіцца, ну, ў сэнсе, увогуле аб гісторыі, аб становішчы беларусу, натуральна, гэта Караткевіч. У нас у хаце было дзве кніжкі Караткевіча, было зборнік быў «Вока тайфуна», дзе было «Дзікае паляванне» апавяданні, і быў «Хрыстос», які прызямліўся ў гародні. І вось «Хрыстос» мяне проста на павал паклаў. Тады ўжо пасля гэтага ў бібліятэцы былі недзе здабытыя каласы, ну а пасля ўжо шукала ўсё, што толькі трапляла пад руку з Караткевіча. Яшчэ да Менскам жылі ў калодзішчах, гэта пад Менскам, у геафізічным гарадку. І сусед наш па лесвічнай пляцоўцы быў такі Васіль Ульянавіч Прочанка. Ён размаўляў па-беларуску ў жыцці, ён выкладчык сам. Ну, прынамсі, нас гэта не бянтэжыла. Для мяне не было ніякай праблемы перайсці на беларускую мову, калі чалавек размаўляе па-беларуску. Таму для мяне трошкі дзіўна было, калі я апынулася ў майстроні, не памятаю ўжо хто, спытаў мяне, а адкуль гэта ты так добра размаўляеш па-беларуску? Мы цябе не ведаем, а ты добра размаўляеш.
Прыход Марыны ў майстроўню адбыўся пасля таго, як яна паступіла на філфак БДУ.
І на філфаку, калі я прыйшла, паступіла, і першая ж паехалі на бульбу. І от там пазнаёміліся з Наткай Лазоўскай, з Аленкай Клімовіч. Натка для мяне такая трошкі дзіўная была. Яна тады была ўжо ў майстроўні, і нешта вот яна там спрабавала спяваць па-беларуску. І мова ў яе беларуская была не такая, як мова была ў вёсцы. І для мяне, вось калі Натка мяне правяла, от яна мяне правяла на майстроўню, на бульбе мы так неяк сышліся. Спачатку мяне, а пасля я Ленку. І для мяне было, о, гэта людзі, якія ведаюць жывога Караткевіча. І от памятаю дагэтуль, як да Караткевіча хадзілі калядаваць. Ён тады ўжо, значыць, не выходзіў сам там. Жонка яго на тады трошкі выйшла да нас. Бо памятаю, нас тады разганялі. Гэта быў наш першы філфакаўскі год, 82-83 год навучання. 82-я скончыла школу, от гэта была зіма, значыць, з 82-го на 83.
У майстроўні Марына спявала, брала ўдзел у рэпетыцыях спектаклю «Лысая спявачка», а таксама занатоўвала песні і імпрэзы майстроўні.
Нейкія нататкі я рабіла, але гэта не тое, што там дзённік, тым больш што тое, што датычыцца ў майстроўні, пісалася вельмі ашчадна мерапрыемства, называлася дата мерапрыемства час. Таму што апісваць падрабязна неяк не надта хацелася. Калі ў цябе гэты дзённік можа прыйсці нейкі дзядзька ўзяць і пачытаць, пры нагодзе, то гэта неяк так не надта натхняла на падрабязныя запісы. У мяне быў той сшытак з песнямі, што я, мусіць, адзіная тады з усіх хадзіла, і каб у адзін сшытак запісаць усе тыя песні, што ў майстроўні спявалі. Тады яшчэ сапраўды прасіла, калі хто ведаў ноты. Калі гэта была песня са зборніка, я проста спісвала гэтыя ноты са зборніка. Так з песнямі ён у мяне быў, і, мусіць, больш поўнага ні ў кога не было, чым у мяне. Гэты сшытак быў. Там былі тыя песні, што спявалі ў майстроўні, там былі часткова тыя расшыфроўкі, што от я дзе каго магла браць касеты, іх брала, калі расшыфроўвала. Ну, а дзённікі не пісалася туды тое, што магло нанесці шкоду людзям, калі б, напрыклад, у цябе гэтыя паперы праверылі.
Між іншым, давялося Марыне паўдзельнічаць у першым пікеце пратэсту супраць разбурэння будынку старога Менскага тэатру.
Сапраўды былі спеўкі, сапраўды прайшла чутка, што сапраўды там от рушаць. Былі людзі, якія пайшлі, былі людзі, якія не пайшлі. Были люди, которые проходили мимо и отвевши в очи проходили мимо далей, не быто не зауважаючи, так само майстроуцы. Розные люди были. Это мои сябры, которые пошли туда. Ну, добро, я не верю, что этот пикет нечему допоможет. И что это не обвалят. Но, Олеж, это твои сябры, и я мушу быть с ними разом и тут. И коли берут у ментовку, так уж их разом. Здраджвать нельга, треба быть разом. Я не надто верила, что это допоможет будинку первого белорусского театра. Конечно, добро было бы, как допомогло.
Коли Марина пришла в майстровню, тая уже разрослась и начала разгалиновываться да поделяться по разных, больше в узких интересах, как перетвориться в новые объединения да суполки.
Але у меня так само некое свое отгалинование появилось. Вот простую Люду Матусевича я вышла на всех этих туристов, вот на это еврейское коло. У вынику у Оленки отримался еврейский шлюб, у меня отримался таки белорусско-еврейский шлюб. Я кажу, ну, с нашим белорусско-еврейским счастьем, бо ситуации шмат у чем подобные, с той розницей, что белорусы каждый рады ассимилировать и готовы сделать его не белорусом. А евреев наоборот, часом и хотел бы человек ассимилироваться, а ему не дадут.
После майстровни Марина спевала в суполце «Дзянница», ходила на «Талаку». Але цуралася политики, а молодежный рух тем часом как раз начал имкливо политизоваться.
Я от политики увогуле завсёды старалась отрыматься як далей. Покуль Талака ходила на субботники по помниках, и она мне вельми нават подобалась. Вот той момент, когда там запахло политикой.
Это была «Вострая брама». Сегодня про белорусскую майстровню 30 годов тому рассказывала Марина Лычковская. Вел передачу Сергей Дубовец.
«Вострая брама. История одного цуду». Передача Сергея Дубовца. Эфир «Свободы». Слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 да 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».